Iată-ne din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței, iată-ne din nou împreună în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accente. Să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Genezei, la capitolul 42. Din nou ghid va fi domnul pastor Adrian Bocaneanu, bine ați revenit!
Mulțumesc frumos!
Capitolul 42 se intitulează Frații lui Iosif și, practic, iată, istoria ne întoarce într-un alt loc pe care l-am lăsat parcă în urmă, cu mult, mult timp în urmă. Practic am și uitat de faptul că mai există tatăl lui Iosif, frații lui Iosif, toată familia pe care el a lăsat-o în spate. Versetul 1 ne spune: când a auzit Iacov că este greu în Egipt, a zis fiilor săi: pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și a zis: iată, aud că este greu în Egipt, pogorâți-vă și cumpărați-ne greu de acolo ca să trăim și să nu murim. Este o atitudine pe care Iacov o are și care este diferită față de aceea a părinților lui. Pentru că atât Avram cât și Isaac au coborât în Egipt. Toată familia atunci când a fost foamete.
Da, interesantă observație, într-adevăr. Și au fost evenimente nu tocmai plăcute. Coborârea în Egipt a fost însoțită și de alte slăbiri ale credinței și ale conduiteilor. Într-adevăr, da. Iacov, într-o vreme de criză, alege să trimită pe fiii săi doar să cumpere și să se întoarcă, dar își păstrează stabilitatea aceasta. Poate că și datorită faptului că el trăise o experiență destul de îndelungată să fie în afara Canaanului, timpul pe care l-a petrecut în familia lui Laban, și probabil că avea amintiri nu tocmai plăcute de acolo și nu vrea să repete istoria aceasta dureroasă.
10 frații lui Iosif s-au pogorât în Egipt ca să cumpere grâu. Iacov l-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu i se întâmple vreo nenorocire. Înțelegem într-adevăr că au coborât 10 frați, pe de o parte poate pentru protecție, pentru că erau mai mulți, pe de altă parte poate pentru a putea aduce mai multe grâne înapoi. De ce nu și Beniamin? Pentru că o nenorocire se putea întâmpla oricăruia dintre cei 10, nu doar lui Beniamin, chiar dacă era mai tânăr.
Da, pe de o parte era mai tânăr, nu știm exact vârsta. Pe de altă parte, așa cum cred că cei care ascultă sunt în cunoștință de cauză, aceasta era o familie mai aparte. Iacov fusese căsătorit cu două surori, fusese soțiile sale, Lea și Rahela, plus două soții de rang inferior, sclavele acestor două soții. Deci erau 4 feluri de copii, să spunem așa. Iosif fusese fiul soției lui favorite, Rahela. Dar, din câte știe el, Iosif nu mai e în viață. Chiar dacă la început, atunci când frații lui Iosif, cu mulți ani în urmă, au venit și i-au adus haina aceea specială, pătată de sânge, chiar dacă atunci Iacov a exclamat: oh, Iosif a fost sfâșiat de o fiară sălbatică pe câmp, poate că totuși n-a crezut. Poate că s-a sperat că poate chiar venit, poate chiar, cine știe, totuși în cele din urmă Iosif a supraviețuit și într-o zi o să ajungă acasă. Dar anii îndelungați care au trecut de atunci, probabil că îl făcuseră să creadă ceea ce atunci nu voise să creadă. Iosif nu mai este. Iar Beniamin este singurul alt fiu care-i mamă este tot Rahela. Și cred că asta îl făcea să-l privească pe Beniamin cu o afecțiune, cu un drag special. Și cred că acesta este motivul principal pentru care îl protejează. Beniamin chiar ocupă un loc special în sufletul lui Iacov și datorită faptului că soția lui preferată, Rahela, a murit la nașterea lui Beniamin. Deci e o încărcătură emoțională foarte intensă legată de...
Și Iacov chiar îi schimbă numele, deși Rahela te duse un altul.
Da, exact.
Iosif, versetul 6, era mai mare în țară. El vindea grâu la tot poporul din țară. Frații lui au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis: de unde veniți? Probabil că nu surprinde faptul că frații lui Iosif nu l-au recunoscut. Era cu totul schimbat.
Sigur, și în plus, vedeți, noi vedem ce suntem pregătiți să vedem și auzim ce suntem pregătiți să auzim. Cine s-ar fi gândit dintre ei că după atâția ani să ajung în Egipt și un om într-o asemenea poziție să fie fratele lor, Iosif. Adică chiar dacă ar semăna, mintea refuză să accepte așa ceva și dai la o parte ideea, nu se poate. Dar cu siguranță că a văzut să se loc mari schimbări. Și din cauza vârstei, atunci Iosif era un adolescent, la începutul adolescenței, acum este un bărbat matur, și stilul de viață, modalitatea de a se îmbrăca, de a se prezenta, cu totul schimbat, nu e de mirare când nu l-au recunoscut.
Iosif îi recunoaște și le vorbește aspru. Întrebarea apare, de ce le vorbește Iosif aspru? Pentru că i-a recunoscut. Le voia încă să răzbune sau dacă i-a recunoscut și nu voia să răzbune, de ce pur și simplu nu i-a îmbrățișat?
Da, istoria așa cum decurge de aici este plină de detalii, neobișnuit de multe detalii. Arată că scopul lui Iosif nu a fost nici de cum răzbunarea, pentru că chiar dacă arată așa o asprime exterioară și chiar dacă îi trece prin fel de fel de încercări și îi pune în situații care îi contrariază și îi înspăimântă adesea, și scopul lui Iosif era altul, voia să producă în ei anumite procese sufletești și mai ales voia să vadă cum reacționează ei acum în situații critice. Dacă ar fi spus din prima clipă, eu sunt fratele vostru, nu ar fi avut nicio idee ce e cu adevărat în mintea lor. Imediat ei ar fi luat rolul corespunzător și ar fi spus anumite lucruri, ar fi făcut anumite lucruri și Iosif ar fi rămas să se întrebe pentru tot restul vieții. Totuși, ce cred ei cu adevărat? Ce a rămas cu adevărat în sufletul lor? Așa că Iosif, cum să spunem, pregătește o scenă pe care ei să evolueze fără să știe că sunt observați, că sunt înțeleși, pe care să se manifeste cu adevărat. Iosif a avut așa nevoia aceasta să știe după atâția ani ce s-a întâmplat cu ei, ce mai este în sufletul lor, care mai e caracterul lor.
Biblia spune de două ori faptul că Iosif a cunoscut pe frații săi. Ar putea să aibă această o însemnătate specială sau doar pur și simplu Moise întărește această idee?
Cred că întărește ideea, da. Și arată paradoxul situației. Ei nu au nicio idee cine este omul acesta, dar el îi cunoaște foarte bine, îi observă și dă o interpretare foarte precisă tuturor acțiunilor, reacțiilor lor, ceea ce cred că este un lucru semnificativ. Pentru că, mai ales printre străini, și noi avem tendința să ne purtăm mai neglijent, mai cu mai puțin control de sine. Nu ne cunoaște nimeni aici, nu contează. Adevărul este că în împrejurări de felul acesta noi ne purtăm mai autentic, mai adevărat.
Da. Pentru că nu este nimeni pe care să dezamăgim, probabil.
Da, și sau nu, care da, nu simțim obligația să ne păstrăm așa blazonul sau să creăm și să păstrăm o impresie bună. Asta spune, de fapt, adevărul despre noi.
Iosif îi acuză că sunt iscoade. În versetul 9, voi sunteți iscoade, ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Era obiceiul în acea perioadă să întâmple lucrul acesta?
Se vede că da.
Probabil că nu era, da, un lucru neobișnuit.
Și,
ca diverse, sau eu știu, diversi oameni să vină și să vadă. Practic așa cum a făcut și israeliții mai târziu,
mai târziu
când s-au dus
da.
Să cerceteze țara Canaanului.
Sigur, a fost o acuzație cu care ei nu aveau nimic de a face. Nu a fost nicio acuzație așa neverosimilă, ceva ce a inventat el atunci. Era ceva uzual.
Pentru ce se apără ei prin istoria pe care o prezintă? Pentru că mai târziu Iacov îi întreabă și chiar îi acuză. Pentru ce ați spus acelui om că mai aveți un frate?
Cred că ei doresc să aducă așa niște elemente de autenticitate și simt că nu au altă apărare decât adevărul. Când cineva te acuză fără să-ți aducă vreo dovadă, nici nu ai cum să te aperi. Nu știi ce acuzație să demontezi sau ce dovadă să contracarezi. Așa că probabil că e într-o anumită măsură și o reacție așa de anxietate și de disperare. Încep să-și povestească viața, pur și simplu. trebuie să spună ceva.
De ce aruncă Iosif în temniță? 3 zile.
Da, face parte din planul despre care vorbeam înainte, să genereze niște situații în care, pe de o parte, ei să aibă ocazia să se exprime și el să îi observe și să vadă care sunt raporturile dintre ei. El îi cunoscuse foarte bine, el știa între frații săi fiecare ce fel de persoană
cine conduce fusese. Și cine
da, ascultă. Da. Și cine avusese atitudini mai bune, mai blânde, cine fusese mai răzbunător, cine instigase la rău. Și el vrea să vadă după atâția și atâția ani cum a evoluat viața lor și care mai sunt raporturile din familie. Și pentru asta îi pune în situații neobișnuite. În această izolare de 3 zile era timp suficient ca ei să proceseze fel de fel de amintiri. Și...
Da, și noi știm că au fost 3 zile, ei nu știau pentru cât timp aveau să stea.
Exact, exact, da, așa este.
A treia zi, Iosif le-a zis, versetul 18, faceți lucrul acesta și veți trăi, referindu-se la a-l aduce pe fratele lor mai mic. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temniță. Iar ceilalți, plecați, luați grâu ca să hrăniți familiile voastre și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr pentru ca vorbele voastre să fie puse astăzi la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Iată că după 3 zile Iosif își schimbă tonul. Parcă este ceva mai dulce. De ce această schimbare?
Și la început le-a spus că trebuie să-l aducă pe fratele lor și atunci ideea a fost respinsă. E imposibil așa ceva. Dar acum, după ce au trecut 3 zile în închisoare și el vine cu o propunere mai plauzibilă, asta i-a făcut să spună să încercăm, da, e mai rezonabil așa.
Iată, Iosif spune, eu mă tem de Dumnezeu. Ar fi putut să fie pentru frații lui Iosif lucrul acesta?
Puțin probabil. Cred că știți că el vorbea prin interpret, așa că atunci când el spune asta și îi se traduce, ei nu pot să gândească decât Dumnezeii acestor locuri. Nu, se gândesc la Dumnezeul familiilor, Dumnezeul lui Avram.
Versetul 21, ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ce legătură aveau aceste lucruri cu Iosif?
Într-un fel, sunt surprinzătoare aceste reacții. Pe de altă parte, nu, pentru că, vedeți, totuși, ceea ce se întâmplase atunci nu fusese un lucru mărunt, așa între frați, mai ales într-o familie mai mare, mai sunt înțelegeri, mai își aruncă vorbe unii altora, mai sunt amenințări, mai se petrec lucruri de felul acesta. Dar ceea ce făcuseră ei cu fratele lor, fusese ceva ieșit din comun, ceva ce nu se întâmplă, nu se aude așa ceva. Ei, chiar dacă nu-l omorâseră, hotărârea lor de a-l omorâ fusese atât de vie, atât de intensă, încât, într-un fel, în conștiința lor era aproape ca și când l-ar fi omorât. Urmele rămăseseră ca și când ar fi făcut-o. Și faptul că în cele din urmă au fost așa convinși să nu o mai facă și să-l vândă, a lăsat urme foarte... Sigur. Lucrurile acestea au lăsat urme foarte puternice în conștiința lor. Atunci au fost furioși și porniți, dar apoi trecuse timpul, se întorseseră acasă, văzuseră zi de zi de atunci durerea și jalea tatălui lor. Nu era ceva ce se putea uita și taina aceasta pe care ei o purtau și pe care nu o spuseseră nimănui și nu o puteau spune nimănui, ajunsese să devină în viața lor, în sufletul lor, ca o povară copleșitoare, ca o obsesie. Ceva ce nu îi lasă să gândească la altceva, nu îi lasă să doarmă. Asta este ceea ce înseamnă păcatul nemărturisit, păcatul neadus la suprafață. Atunci când te hotărăști să rezolvi o situație pe o cale incorrectă, prin necinste sau prin violență, ți se pare că este inevitabil să faci lucrul acesta, că nu e scăpare. Și că odată ce l-ai făcut, ai rezolvat problema și gata, o să fii liniștit și s-a terminat toată istoria aceasta. Atunci ți se pare inevitabil și singura soluție. Dar după ce timpul trece, începi să vezi lucrurile altfel. și păcatul nu ți-aduce deloc liniștea și viața calmă pe care le-ai visat, ci dimpotrivă, te tulbură mai mult, te întorc pe dos, te contrariază, te îndurerează, te rușinează și nu este liniște, nu este scăpare. Până când nu aduci răul la suprafață prin mărturisire și până când nu cauți rezolvarea lui prin cerere de iertare, prin îndreptarea lucrului rău pe care l-ai făcut. E că dacă cei care ne ascultă privesc în urma lor și au amintirea unor lucruri rele pe care le-au făcut cuiva, să nu lase ca timpul să rezolve. Timpul nu atenuează cu adevărat durerea și tulburarea produsă de păcat. Fără mărturisire, fără obținerea iertării, fără îndreptarea vieții, nu putem să avem pace. După zeci de ani, oamenii aceștia parcă au această rană deschisă și e tot mai dureroasă, tot mai tulburătoare pentru ei.
Iosif voi înțelege și înțelege și cuvintele pe care și le spun unul altuia. Și a plecat la o parte de la ei să plângă, lucru care este probabil de înțeles.
Da.
Pe de-o parte când aude vorbind, pe de-altă parte la amintirea acelor evenimente.
Da, și e un plâns și de durere, dar e un plâns și de ușurare. Pentru că este exact ceea ce aștepta să vadă la ei. Regretul, tulburarea, remușcarea, exact ceea ce spera să vadă. Ar fi fost foarte dureros ca după atâția ani să vadă încă la ei o atitudine ostilă și îndreptățire de sine. E îndurerat să retrăiască evenimentele, dar este și mângâiat și ușurat să constate că ei s-au schimbat, că a avut loc o pocăință în viața lor, în mod special accentuată în aceste împrejurări.
În urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să alege cu lanțuri în fața lor. A luat pe Simeon la întâmplare sau cu un scop anume? Pentru că Iosif îi cunoștea.
Da, istoria, din câte mi-amintesc, nu este foarte explicită în privința aceasta. Interpreții biblici adesea consideră că a fost în mod deliberat ales Simeon. Despre Simeon știm totuși în alte împrejurări că era o persoană dominată de mânie, de ură, o persoană sângeroasă. Avem istoria răzbunării sângeroase a lui Simeon și Levi,
da,
asupra lui Sihem pentru o purtare nepotrivită față de sora lor Dina, dar e foarte posibil ca același caracter să se fie manifestat numai în ocazia aceea, ci și față de Iosif însuși și poate chiar în împrejurările care au dus la, mai întâi la hotărârea de a-l omorâ pe Iosif, apoi comutată în vânzare ca și sclav. E foarte posibil ca Simeon, fiind acest fel de om, având acest caracter urât, e foarte posibil ca el să fie avut un rol conducător și atunci Iosif în mod deliberat îl alege pentru a-i da de gândit mai serios și poate pentru a-l observa în continuare și pentru a-i da mai multă ocazie să se pocăiască, să mărturisească și să-și schimbe caracterul.
Este posibil ca și în viața noastră poate Dumnezeu să ne ofere astfel de situații, adică cu cât am avut o împotrivire mai mare, să-mi ofere un astfel de timp sau să fie nevoie de o pocăință mai adâncă?
E posibil ca și cu noi să lucreze Dumnezeu în felul acesta. Iosif a construit planul lui pentru a-i da lui Simeon în mod special de gândit și ocazii să se schimbe, să mărturisească, să își îndrepte viața și eu cred că Dumnezeu face lucrul acesta și cu noi. Atât, pe de o parte, și, cum să spun, consecințele unei purtări de felul acesta ne pun în situații mai dificile. O persoană care, în general, se poartă cu corectitudine, este responsabilă, este iubitoare, mai rar ajunge în situații de criză de felul acesta, dar un om aspru, un om răzbunător, un om mânios, singur se vâră în necaz, cheamă în necazul, să zic așa, da? Dar nu e doar aspectul acesta al cauzelor și efectelor naturale oarecum, ci eu cred că în viața oamenilor Dumnezeu în mod special pregătește lucrurile și conduce lucrurile în așa fel încât să le dea o șansă în plus celor cu un caracter negativ. Așa că atunci când vedem că lucrurile parcă se adună împotriva noastră, când avem senzația așa, și sunt oameni care au senzația că toată lumea e împotriva lor, toți aveți ceva cu mine, nu mai mă suferiți niciunul. Uneori, ca în cazul lui Iosif, poate să fie ceva neîntemeiat, nejustificat, dar de cele mai multe ori, în loc să ne supărăm pe ceilalți, cum se zice în popor, ca văcarul pe sat, cred că ar fi bine să ne aducem aminte de istoriile acestea și să ne întrebăm, nu cumva totuși Dumnezeu vrea să-mi atragă atenția la ceva, nu cumva este un act al bunătății lui Dumnezeu care mă cheamă la îndreptarea vieții și la pocăință. Cred că trebuie să ne gândim serios la lucrurile acestea atunci când vedem că toate merg prost și că nimic nu iese cum trebuie și dăm de necaz după necaz. Poate că Dumnezeu nu a lăsat lucrurile la voia întâmplării, ci vrea să ne comunice ceva.
Pentru ce anume Iosif pune înapoi în saci argintul care trebuia să fie ca plată pentru grânele cumpărate din Egipt?
Da, nu e Iosif aici ca să-l întrebăm, el ne explică. Cred că Iosif complică tot mai mult scenariul pe care a început să-l creeze atunci când i-a recunoscut pe frații săi că au venit și să-i contrarieze tot mai mult. Vrea să creeze în ei tot mai mult o stare care să-i facă să gândească, să-i facă să vorbească, să-i facă să se manifeste. Dacă ar fi fost, știu eu, ca la un magazin astăzi, te duci, scoți banii, ai banii, iei marfă, ai plecat. Nu e nimic care să provoace o dezvăluire a naturii, a caracterului omului. Dar dacă aștepți la rând și cineva ți-o ia în față, dacă vânzătorul vorbește urât cu tine, dacă ai luat marfa și mergi la bancul de probă și când o încerci deja nu funcționează, te întorci și spui, ați plătit, nu-mi pasă, nu? Lucruri care ies din tipar te bulversează, te provoacă și ajungi să dai mai mult la iveală ce fel de persoană ești cu adevărat. Și cred că Iosif urmărește lucrul acesta, faptul că în cazul acesta le dă înapoi contravaloarea cumpărăturilor de grâne, pe de o parte e ceva îmbucurător, dar pe de altă parte este ceva neliniștitor și faptul că fuseseră deja acuzați că ar fi spioni îi face să gândească ce urmărește omul acesta. Deci sunt lucruri așa pe care nu știi cum să le iei. Sunt de bine, sunt de rău, sunt lucruri care
chiar
sunt
neliniște. Chiar spune că s-au temut ei și tatăl lor când au văzut legăturile cu argintul. Probabil că l-au văzut ca pe un lucru de rău.
Ca pe un lucru de rău, că îi expunea la alte acuzații și era imposibil să se dezvinovățească cu adevărat și să-și demonstreze nevinovăția. Era o situație care se încurca și se complica tot mai mult. Nimic nu prevestise că vor fi lucruri atât de întortocheate și fiecare lucru care se mai întâmplă aduce o nouă complicație, o nouă enigmă.
Și iată că în toate aceste complicații, frații lui Iosif, cei nouă care se întorc la tatăl lor Iacov, îi cer acestuia și pe ultimul, cer și pe Beniamin. Iar Iacov reacționează. Voi mă lipsiți de copii. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voi să luați și pe Beniamin. Toate acestea pe mine mă lovesc. Știți ce este interesant sau ce mi se pare mie interesant? Iacov învinește practic pe ei pentru faptul că nu mai este Iosif. Ce, voi mă lipsiți de copii. Iosif nu mai este. Ok, bun, dacă prin Simeon înțelegem că a fost împreună, însă unde este legătura cu Iosif?
E greu de spus. Nu cred totuși că Iacov le adresează o acuzație directă. Trecuseră atât de mulți ani de când Iosif nu mai este și nu cred că Asta e ceea ce Iacov vrea să le spună. Cred că el vorbește mai degrabă sub imperiul simțămintelor recente și asociază și situația cu Iosif. E vorba de trei. Iosif de mult nu mai este, Simeon acum cu voi și tot voi vreți să luați și pe Beniamin și probabil că o să fie bun dispărut și el. Deci 2-1 și pentru 2 voi sunteți răspunzători într-un fel. Nu m-am gândit vreodată că în ocazia aceasta Iacov se uită în ochii lor și le spune: acum înțeleg, voi sunteți aia care...
Nu cred nici eu că era o acuzație directă, însă pentru ei cu siguranță era.
Da, e posibil să fi fost ceva care să-i facă să se înfioare când aud lucrul acesta.
Ar mai fi doar două lucruri despre care aș dori să vorbim foarte repede, pentru că timpul aproape că a expirat. Pe de o parte, despre oferta lui Ruben, care spune să-mi mor pe ambii copii ai mei dacă nu se voi aduce înapoi, iar pe de altă parte despre poziția fermă pe care Iacov o are în continuare, și anume: fiul meu nu se poate pogorî împreună cu voi.
Da, Iacov este într-una din situațiile acelea, așa, ca o fatalitate, din care nu există scăpare. Mai întâi despre Ruben. Și Ruben este sub imperiul unei crize iminente și de care nu există scăpare. Cuvintele acestea par așa destul de șocante. Trebuie privite ca un jurământ, nu neapărat conținutul să-mi omor, ca și când Iacov chiar ar fi scos pumnalul și ar fi făcut
un acasă. Ar fi avut nimic de câștigat până la urmă.
Sigur că da, nu era decât o pierdere în plus. Dar e o formă de jurământ. E o formă de angajament ultrasolemn, dacă am putea spune așa. Dar acum Iacov rămâne într-o dilemă sau într-o situație fără ieșire. Simeon, ei spun că a rămas acolo ca ostatic. Dacă ei nu se întorc cu Beniamin, Simeon nu are nici cea mai mică șansă să se întoarcă. Dar dacă îl trimite și pe Beniamin, s-ar putea să-l piardă și pe Beniamin. Dacă Iacov este în imposibilitatea de a lua o decizie și deocamdată prima decizie este nu. Bine, nu, dar ce înseamnă asta? Nu. Deci e un refuz total, oarecum irațional, nu vă mai ascult, nu vreau să mai fac nimic. E un refuz irațional ca în fața unui pericol misterios și de care nu te poți apăra decât închizându-te și retrăgându-te și nefăcând nimic. Sigur că situația aceasta nu putea să continue până la capăt.
Despre ieșirea din această situație și despre cum continuă istoria vom vorbi, stimați ascultători, cu următoarea ocazie în care ne vom întâlni în cadrul emisiunii Accente. Vă mulțumim acum pentru atenția acordată, vă mulțumim și dumneavoastră, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră.
Cu toată plăcere.
Ne dăm întâlnire așadar pe săptămâna viitoare.